sykdommer som gjelder menn har generelt mye høyere status enn det typiske kvinnehelseutfordringene har.
Er det virkelig sånn at til tross for en rivende utvikling på de fleste områder, er det fremdeles stor forskjellsbehandling av kvinner og menn i helsevesenet? Ja, mente Kvinnehelseutvalget, som leverte en rapport for over 2 år siden. Og ja, mener leder av utvalget, Christine Meyer, fremdeles. Men i Helsedepartementet er de ganske uenige. Mitt navn er Conny Bønsrud, og i denne spesialutgaven av Det hun sa skal vi snakke litt mer om overgangsalder, men aller mest om den store forskjellen. Christine Meyer, veldig glad for å få lov å komme og besøke deg her i dag. Du har jo hatt mange roller her i livet og har en viktig rolle nå som byråd i Bergen. Men den rollen jeg er mest interessert i, det er jo som leder av Kvinnehelseutvalget. Nå i disse dager så er det 2 år siden dere leverte den rapporten som heter, kalles den store forskjellen. Ja, hva var den store forskjellen?
Så den store forskjellen peker egentlig på 2 ting. Det ene er at det er stor forskjell mellom kjønnene. Og vi har jo hatt en lang tradisjon for såkalt kjønnsnøytralitet. At vi har behandlet kvinner som små menn. Og det må vi gå bort fra. Den andre store forskjellen er jo faktisk hvordan vi har prioritert kvinnehelse opp mot hva skal jeg si, mer generelt, eller mannshelse egentlig da. Og der har også vært en stor forskjell. Sykdommer som gjelder menn har generelt mye høyere status enn det typiske kvinnehelseutfordringer har.
Dere jobber jo grundig med dette, og dere var jo et stort utvalg. Hvor fornøyd var du selv med rapporten?
Nei, altså jeg tror vi klarte å sette fingeren på noen viktige områder. At kvinner da ikke ble hørt, sant? Der er jo mange kvinnestemmer. Det mangler jo ikke på at folk har fortalt om sine plager, om sine sykdommer. Men det mangler jo oppfølging av disse. Og så så vi jo det at selv når vi hadde forskning, for eksempel på kvinnehjerte, som forsker Eva Gertz har vært langt fremme på, så når det liksom ikke ut til hverken legene som skal behandle kvinner, eller kvinner selv. Så vi så dette med status og kunnskapsbro og kvinners stemmer. Det var jo noen av de viktige som vi da pekte på i dette.
Ble du på noe tidspunkt opprørt når du fant ut ting her?
Ja, jeg ble veldig overrasket når jeg fant ut hvor store forskjeller det faktisk er. Mm. Altså også diagnoser som ADHD for eksempel, arter seg ulikt gjerne hos kvinner og hos menn. Menn, eller gutter for den saks skyld, har en tendens til å være mer utagerende. Jenter har ADHD mye mer enn stille varianten, og derfor har det antagelig også vært en betydelig underdiagnostisering av kvinner. 80% av de autoimmune sykdommene er det kvinner som har. Også en veldig sånn stor forskjell mellom kvinner og menn. Og vi ser det liksom på område etter område hvor vi går inn, så ser vi at det er store kjønnsforskjeller. Så det overrasket meg hvor store de var.
Ja. Hva var det viktigste dere kunne presentere fra rapporten?
Ja, jeg tror det viktigste var å si at nå må vi bort fra dette med kjønnsnøytralitet. Vi må faktisk behandle de to kjønnene vesentlig forskjellig, for de er forskjellige. Det vil si at vi må rette inn ulike tiltak mot kvinner og mot menn. Og så pekte vi jo på noen store områder hvor det var store hull. Og da er det nok sånn at man kanskje har vært mer opptatt av kvinner under fødsel, barn osv. enn kvinner senere i livet. Vi ser en ganske stor forskjell på oppmerksomheten de to fasene har fått.
Ja, jeg har jo vært gjennom rapporten, og jeg har jo sett at dere har 75 forslag til hvordan dette kan utbedres. Altså for den store forskjellen. Men jeg kan bare si at 2 av de handler om kvinner i overgangsalderen. Mm. Er ikke det litt lite med tanke på at det er 75 forslag?
Ja, jeg tror ikke vi skal se liksom 75 forslag sånn, og si at bare 2 handler om kvinner i overgangsalderen. Vi hadde jo en betydelig del av rapporten som handlet faktisk om kvinner i overgangsalderen. Og jeg føler jo at vi gjorde litt nybrottsarbeid. Det er behov for mye mer opplysning om kvinner i overgangsalderen. For kvinner selv, men også for menn som skal være rundt og jobbe med kvinner. Så jeg tror at her er det fortsatt et veldig viktig opplysningsarbeid. Og mye vi kan gjøre for å lette den overgangen hos kvinner.
Ja, nå forskes det jo litt. Hva tenker du om det? Det er jo et av forslagene deres. Forskes på kvinner, arbeidsliv, overgangsalder.
Ja, vi har blant annet Klar-prosjektet som er forankret her i Bergen. Hvor det er flere dyktige forskere som nå jobber med å virkelig se på dette. Og det synes vi er utrolig bra. Fordi at har vært et litt sånn tabubelagt tema, og ikke kanskje det mest, hva skal jeg si, sexy å forske på heller. Men det er jo det vi trenger å løfte, disse litt sånn lavstatusområdene, og få mye mer forskning på dem.
Men du tenker på at alle kvinner skal jo i overgangsalderen. Hvordan i huleste kan det være lavstatus?
Ja, det er veldig rart. Men vi ser jo det på noen typiske kvinnesykdommer også, endometriose og flere andre, liksom den type kategorien, så har det lav status. Sant? Veldig mange kvinner lider av muskel-skjelett-sykdommer. Det kan være uklare årsaker hvorfor det har blitt sånn. Så det er ikke noe sånn, det er ikke noen sånn presis diagnose. Jeg tror at det er noe av problemet, at du kan på en måte ikke isolere det til at dette er symptomet, dette er oppskriften, sånn går vi inn og behandler. Dette er ofte mye mer komplekse, sammensatte lidelser, som gjør at det er vanskeligere å behandle, og dermed så faller det liksom litt bort.
Veldig mange av de plagene du nettopp beskriver kan jo skyldes overgangsalderen, og da kan jo en del kvinner, eller mange kvinner, kan faktisk få hjelp ved hjelp av hormonpreparater, altså både muskel-skjelett og psykisk, altså depresjon, alle disse tingene kan ha sammenheng. Vi vet at en tredjedel av alle kvinner har alvorlige plager når de kommer i overgangsalderen. Det er ca. 250 000 kvinner i Norge som mottar eller får et eller annet hormonpreparat på resept, men kun 8 000 av disse får det på blå resept. Og jeg tenker, hvis en tredjedel av disse 250 000 kvinnerne har alvorlige plager, burde de ikke da kvalifisere for å få det på blå resept?
Jo, jeg synes jo det, fordi at vi vet jo at veldig, altså en tredjedel er veldig hardt rammet. Så har du en tredjedel som har moderate plager. Jeg ville plassert meg selv der.
Ja.
Og så har vi noen som får det veldig lett, så nesten ikke merker at de er overgangsalderen i det hele tatt. Og jeg kan jo bare ta meg selv som eksempel. Jeg var direktør i Konkurransetilsynet da jeg kom litt tidlig i overgangsalder. Og husker jeg hadde på meg kjole og så en strikkjakke, og den strikkjakken den gikk av og på, og av og på, og av og på. Og jeg sa liksom ingenting, og folk rundt meg må jo ha lurt på hvorfor, men når jeg ble så svett, så var det ikke sjans å kunne sitte med denne strikkjakken på, ikke sant? Det var utrolig plagsomt. Og så begynte jeg på hormonpreparater, og det var liksom sånn over natten. Så det gjorde en enorm forskjell. Og noe av det vi prøvde i utvalget, det var jo å fortelle at de mytene som har vært rundt hormonpreparater, det er myter. Og forskningen som har vært på det, den første forskningen tok et feilt utsnitt av kvinner, og det ledde til at man trodde at det var mye mer risikofylt, blant annet for å få brystkreft, enn det det senere har vist seg å være. Slik at det er rimelig trygt å ta hormonpreparater. Og hormonpreparater over ganske lang tid. Du trenger ikke liksom begrense det veldig, til veldig kort tid. Så forskningen har liksom vært med hormonpreparatene over tid, men likevel så henger disse mytene om at det leder til betydelig økt risiko for brystkreft. Så det var noe av det vi var opptatt av å avsanne i rapporten, og si at ta hormontabletter, du vil få et mye, mye bedre liv med det.
Ja, og da går jo nettopp et av forslagene deres på at det skal bli lettere for kvinner å få dette på blå resept. Ja. Og som jeg sier, regnestykket, 250.000. Hvor mange av de, altså en tredjedel av de har store plager, hvor mange burde fått dette på blå resept? Det er jo mer enn 8.000, for å si det sånn.
Ja, altså når vi vet hvor mange som er betydelig plaget. Men så oppfatter jeg at det har vært en jobb å gjøre med legen også, ikke sant? Å få de faktisk til å si at dette er trygt, og jeg vil virkelig anbefale deg å ta det. Vi ser jo at det har vært en viss skepsis mot det å ta hormoner, ikke sant? Og at det har på en måte vokst også i den yngre befolkningen, som jeg synes er bekymringsfullt, for flere av de velger da å ikke ta, beskytte seg godt nok mot graviditet.
Ja.
Men så vi trenger liksom å si det at nei, det er veldig trygt å ta, og det er et godt virkemiddel med å få en bedre overgangsalder.
Jeg tenker du skal være i, altså i dag skal vi jo egentlig jobbe til vi er 70.
Ja.
Ikke sant? Du kan komme i prefasen når du er 40. Ja. Du kan egentlig holde på med dette halve livet omtrent.
Ja. Jeg har i hvert fall holdt på lenge.
Hvor gammel var du?
Altså, jeg må tenke tilbake. Dette var vel i... Jeg begynte i konkurransesiden i 2011, var det 2015, så sånn 2013, kanskje. Ja. Ja.
Og da var du...
Ja, da var jeg 49.
Ja.
Ja. Ja.
Men dere har jo virkelig pekt på dette i deres rapport, og et av forslagene går jo på at det skal bli lettere å få hormonplaster på blå resept. Hva har skjedd med det?
Nei, altså, jeg synes jo at det har skjedd lite i det hele tatt med kvinnehelseutvalget. Og jeg skjønner jo for eksempel at vi skal bruke mye mer til forsvar og ha stor respekt for det. Helt enig i det. Men akkurat så når det kommer milliarder til forsvaret, så sitter de så løst. Mens når det gjør liksom en milliard til kvinnehelse, så er det akkurat så... ja, vi klarer ikke å få det til. Og jeg forstår ikke hvorfor. For det jeg har prøvd å si flere ganger også, at dette vil være utgifter som du vil få igjen i inntekter på den andre siden, sant? Ved at folk mindre sykemelding, mindre ufør, bedre livskvalitet. Altså du vil se på alle områder, og likevel så liksom streker vi på disse områdene.
Ja, for det var jo en av tingene, altså foruten de 75 forslagene, ja. Så foreslo jo dere en milliard til å utjevne disse forskjellene. Ja. Men den kom aldri. Si litt om det. Hva tenkte du da?
Nei, altså jeg synes jo at det kom jo til slutt en kvinnehelsestrategi fra regjeringen. En veldig etterlengtet kvinnehelsestrategi. Jeg tror jeg skal være såpass redelig at jeg tror nok kanskje at i forhold til å rette opp dette med kjønnsnøytralitet, så tror jeg en gjør et godt arbeid. For dette dreier seg om retningslinjer, for eksempel innenfor utdanning og sånt. Og da vet jeg at det gjøres et seriøst arbeid. I for eksempel at legestudenter, sykepleierstudenter, at de skal liksom, få presentert både, altså begge kjønnsperspektivene. Men unnskyld, når det gjelder selve dette med å bevilge mer penger til kvinner, og liksom få unna kuene på en del av disse typiske kvinnesykdommene, så ser vi jo ikke at dette har vært noe løft i det hele tatt. Og det opprører meg. Fordi at jeg mener, det var jo kanskje et problem da, at ikke det ble noe politisk debatt, for alle var jo så enige i utvalgets rapport, ikke sant? Så vi fikk jo ikke så veldig mye debatt, annet om at ja, dette er riktig, dette må vi gjøre noe med. Og så er det akkurat sånn, men hvor ligger da den politiske prioriteringen?
Ja. Ja. Jeg tenker igjen, kvinner havner bakpå.
Ja, rett og slett.
Du sier du er opprørt. Opprørte det bare et mildt ord for hvordan du egentlig føler det?
Ja, det vil jeg si. Altså, jeg synes jo virkelig, og vi viste jo også til den rapporten som var 20 år før, som pekte på mye av det samme som vi pekte på, ikke sant? Skjedde svært lite. Så jeg hadde jo trodd at når man nå satte ned et nytt utvalg med oppdatert kunnskap, som også var så tydelige konklusjoner som vi var, at det da ville avstedkomme at man faktisk skulle gjøre noe. Jeg tenker jo, det for eksempel å få ned helsekøene på typisk kvinnehelsesykdommer. Det vi så var jo at folk valgte selv å betale for det privat, ikke sant? Folk som ikke hadde privat forsikring, men det var så plagsomt. Det kan være livmorsfremfall eller den type som utrolig vondt og plagsomt, så skulle liksom bare skulle bare vært fikset, liksom. Veldig, veldig raskt. Der går man liksom i uker og måneder med disse plagene. Helt unødvendig.
Ja, det en nedprioritert ting? Det jo, må jo være virkelig smertefullt.
Ja, altså når de private klinikkene og leverandørene sier at, også at de har mye av den type operasjoner, så blir jo jeg veldig opprørt. Hvis det noe det offentlige helsevesenet skulle sørge for, så var det jo denne type sykdommer, ikke sant? Altså fødselsskader, det som har vært liksom langvarig, de som går med og sliter med at de hele tiden tisser litt, ikke sant? Altså, dette vet vi at det er enkelt å ordne. Det skal en liten operasjon til, og likevel så er det liksom, jeg tror det 40% av kvinner over cirka 50 som sliter med inkontinens, ikke sant? Altså, det er noe her som ikke rimer når det er lett å fikse på, og veldig mange går jo rundt med disse plagene daglig når vi kunne gjort noe med det.
Jeg tenker på noe, for du, når du, vi kommer opp i en viss alder, ikke sant? Vi vet at i de årene man føder barn og sånn, så har vi jo et høyt sykefravær blant kvinner. Men vi får jo igjen noe av det samme når vi kommer opp i det som jeg mener er perioden med overgangsalder. Så får du muskelskelettplager, du får jo mye psykiske, lett psykiske lidelser, og du får, for ikke å snakke om urinveisproblemer, som alle de tingene kan jo ha sammenheng med overgangsalderen.
Ja.
Ville det ikke betydd veldig mye hvis vi kunne på en enkel måte fått unna dette, så kunne veldig mange av de kvinnerne unngått å havne på arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, fortsatte jobben?
Ja, jeg tror det, sant? Og vi var jo også opptatt av at vi så kvinnehelse og arbeidshelse sammen, og der kommer jo nå et utvalg, tror jeg, i mars, som nettopp legger frem en rapport hvor de ser på den sammenhengen. Så det er veldig glad for at det ble nedsatt, og jeg håper det kommer noe ut av det utvalget som monner. For det er et stort, stort problem, samfunnsproblem, at kvinner på grunn av helseutfordringer havner på uføretrygd eller langtidssykemeldinger. Og det betyr veldig mye tapt arbeidskraft, og betyr også fordi at de kanskje må gå inn i et liv med lavere pensjon, helseplager som de ikke hadde trengt å ha, og lavere da med livskvalitet. Og det hjelper liksom ikke å leve lenger hvis ikke det er med en god livskvalitet.
Nei, det er ikke mye vits i. Ja. Nei, og jeg tenker økonomisk har det jo veldig mye å si.
Ja.
Så ser jeg jo, dere har jo også sett på litt sånn sosiale forskjeller, det synes jeg jo er interessant, at det er forskjeller der også. Altså, ja, kvinne, litt lavere status, og kvinne med det. Sosioøkonomiske utfordringer og enda lavere status. Er ikke det et veldig stort problem?
Jo, og det er liksom sånn at enten er du rik og frisk, eller så er du syk og fattig. Altså, det er dessverre sånn at dette er veldig ujevnt fordelt, ikke sant? Vi ser jo liksom at de som kanskje også har altså mindre ressurser, de kanskje også kommer mindre til spesialisthelsetjenesten, med mindre utredet. De har en tendens til å bli mer involvert i pårørende omsorg. Sånn, så du får det liksom i alle ender. Så vi må være oppmerksom på at vi har en jobb å gjøre med de som kanskje er i lavtlønnsyrker, sliter yrker, de som virkelig har kanskje også litt dårlig økonomi, kanskje også har et pårørende ansvar ved siden av. Det var jo også et tema som vi brakte opp, at akkurat i denne fasen som gjerne overgangsalderen inntreffer, så har du kanskje eldre foreldre som trenger litt ekstra hjelp, og så vet vi at vi har en ganske sånn, kanskje fin filosofi med at folk skal kunne bo hjemme så lenge de vil, og helst litt lenger. og da er det klart at noen blir jo sittende med det restansvaret, og det er ofte de pårørende.
Ja. Ja, jeg så jo litt på dette. Du var jo inne på det i stad også, men hvilke sykdommer som har hvilken status hos leger og sykepleiere? Og da er det jo altså ler av det, det er ikke morsomt, for det er jo veldig alvorlig. Men da er jo liksom fibromyalgi er jo absolutt lavest av alt. Og det har jo vært regna som en typisk kvinnesykdom. Er du klar over at de i USA nå har funnet ut at menn også kan få fibromyalgi?
Takk. Hjelper det kanskje litt? Da får man kanskje mer forskning på det, tenker jeg.
Det ble litt mer interessant.
Ja.
Er det andre områder du ser, sånn konkrete ting du ser at
som Altså, det er jo disse hva skal jeg si, sykdommene som enten sitter i hodet, altså som er psykisk, eller det som er sånn komplekst sammensatt som man kanskje har som ofte blir liksom mer et syndrom, ikke sant? Hvor man strever med å egentlig sette et sånn tydelig diagnose på det. Og det kan jo skyldes at det kan være bakenforliggende ting, ikke sant? Som er årsaken til at dette. Det har jo nå gått en dokumentar også på TV 2 om disse ungdommene med de usynlige tegnene. Med Hans Petter Funningsrud. Han satt i kvinnehelseutvalget.
Ja.
Og var jo veldig opptatt av at du kan ikke skille mellom det biologiske og det psykiske og sosiale. Dette henger sammen. Så jeg tror at noe av den utfordringen når du får liksom muskel- og skjelettplager, så er man ikke flink nok til å gå bak og spørre hvorfor er det du har muskel- og skjelettplager? Hvorfor er det dette som slår ut på et eller annet tidspunkt, slår det ut i kroppen? Ikke sant? Og da kan det jo være traumer, det kan være for stor belastning over tid, men det der liksom å gå bak og finne ut hva det er, og prøve å finne ut av det er vi jo altfor dårlige til. Ikke sant? Vi skal liksom, da har vi disse korte behandlingene. Og det var jo også derfor vi tok til orde for mye mer tverrfaglighet. Og det synes jeg også sitter langt, langt tilbake. At vi møter pasientene med et kobbel av profesjoner som hver kan liksom gå inn og se på hvordan henger dette sammen. Og det føler jeg jo at var noe av også Funningsrud sin behandling ved disse barna. Sant? Han hadde med seg vel en psykiater, og han var selv barnelege. Men ulike kompetanser inn for å liksom studere dette fra ulike vinkler. Så, og der vet vi jo igjen, altså noen av de private leverandørene bygger jo opp liksom flerprofesjon som de møter typisk kvinnehelse med. Og det må vi bli mye flinkere også i det offentlige helsevesenet, men vi er altfor silodelt
Jo, og da
i
får du
dette.
jo igjen de som kan bruke dette eller har råd til det.
Ja.
Altså det er jo det som er, ja, det er en helt annen sak, men det er jo en skremmende utvikling.
Jeg syns jo det. Og det er jo derfor også jeg hadde håpet at når Vestre sier at han skal få ned helsekøene, at han faktisk ville bruke kapasiteten hos de private, f.eks. på denne type sykdommer. Ikke sant? At de med fødselsskader, livmorframfall, de som sliter med inkontinens, at de kunne få hjelp. Det spiller ikke noen rolle for de om det er en lege som jobber i det private eller det offentlige. Det viktigste er jo at jobben blir gjort, og at det offentlige betaler.
Dere ba om en milliard.
Nei, den milliarden har jo aldri kommet på bordet. Det må vi bare si.
Hva tenker du om det?
Jeg syns det er veldig skuffende. Jeg syns det er veldig skuffende at ikke vi ser en tydelig prioritering av dette. Regjeringen nå bør vise at man prioriterer kvinnehelse. Vise et tydelig løft. Noe av det vi var opptatt av, det var jo faktisk at det skjedde en koordinering av dette på toppen. Det var jo erfaringene med utvalget, at vi så at det var liksom ikke noe i departementet eller i Folkehelseinstituttet eller i direktoratet som hadde kvinnehelse som sitt område å jobbe ut fra. Så det ble veldig fragmentert. Så vi pekte på at noen må sitte faktisk og koordinere dette og sørge for at det blir nok trykk bak det. Så det er en kjepphest jeg har. En annen kjepphest er at dette ikke er noe kvinneproblem, det er også et det hele befolkningens problem. Og menn må ta dette like alvorlig som kvinner.
Helt til slutt. Regjeringen har utarbeidet en egen kvinnehelsestrategi som dekker flere av områdene kvinnehelseutvalget pekte på i rapporten. I tillegg har de lagt penger på bordet til utbedring av noen av forskjellene, men det er et godt stykke under den milliarden utvalget ba om. Helseminister Vestre har ikke prioritert å stille til intervju med Fædrelandsvennen, men statssekretær i departementet Ellen Rønning Arnesen svarer på kritikken fra Christine Meyer i en e-post.
Vi ser at det er behov for å styrke satsingen på kvinnehelse. Det kan vi gjøre gjennom endret bruk av de nesten 400 milliarder kronene vi årlig bruker på helsetjenester. De ordinære bevilgningene kommer selvfølgelig også kvinner til gode, så det blir for lettvint å etterlyse denne milliarden til kvinnehelse. Det er viktig med forskning på kvinnehelse, og Helse- og omsorgsdepartementet øremerker 20 millioner kroner per år til Forskningsrådet, som går til forskning på kvinners helse. I tillegg finansieres forskning og innovasjon innenfor kvinnehelse også gjennom andre bevilgninger, i Forskningsrådet og i helseforetakene. Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning får en øremerket bevilgning på rundt 16,4 millioner kroner i året. I tillegg til de ordinære bevilgningene har vi i år bevilget 13 millioner kroner til enkelttiltak for å følge opp kvinnehelsestrategien. Her ser vi allerede resultater. Vi kan også summere en rekke andre tiltak som bedring av fastlegeordningen og innretning på opptrappingsplanen for psykisk helse, og da summerer alt seg til langt over 1 milliard kroner. Men jeg vil ikke peke på én sum. Det viktigste er hvordan hele helsetjenesten jobber for å ivareta den innsikten vi har om at kjønn har betydning for helse.
Følgende personer har bidratt til denne episoden. Programleder og research, Conny Bensrud. Produsent, Per Moseid. Redaktør, Frank Mersland. Ansvarlig redaktør, Eivind Jøstad, Fædrelandsvennen.